en Gibeono logis Jeielo, la fondinto de Gibeono, la nomo de lia edzino estis Maacha, cae lia unue nascita filo Abdono, cae Tsuro, Kisho, Baalo, Nero, Nadabo, Gedoro, Achio, Zecharia, cae Mikloto. Mikloto nascigis Shimamon. Ili ancao apud siae fratoi enlogigis en Jerusalemo cun siae fratoi. Nero nascigis Kishon, Kisho nascigis Saulon, Saulo nascigis Jonatanon, Malkishuan, Abinadabon, cae Eshbaalon. La filo de Jonatano estis Meribaalo, cae Meribaalo nascigis Michan. La filoi de Micha estis Pitono, Melecho, cae Tachrea, cae Achazo. Li nascigis Jaaran, Jaara nascigis Alemeton, Asmaveton, cae Zimrin. Zimri nascigis Mozan, Moza nascigis Binean, lia filo estis Refaia, lia filo estis Eleasa, lia filo estis Acelo. Acelo havis 6 filoin, ien estas iliae nomoi, Asricamo, Bochru, Ismaelo, Shearia, Obadia, cae Hanano. Tio estis la filoi de Acelo.